ανάψω απόψε ένα κερί με μουσική λυπητερή κερίνια μου. Να'ρθει το φως και να με βρει, να ανοίξει μνήμη την πηγή κερίνια μου. Θα μπω με ένα παλιό βιολί μες του σπιτιού μου την αυλή κερίνια μου, κερίνια μου. Να σε χορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί κερίνια μου, κερίνια μου. Ύστερα θα'ρθει μια βροχή σαν ζυγαριά στην αντοχή κερίνια μου. Οι νότες τέρμα θα ανεβούν, με αίμα οι σταγόνες θα μας βρουν κερίνια μου. Θα πω με ένα παλιό βιολί μες του σπιτιού μου την αυλή κερίνια μου, κερίνια μου. Να σε χορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί κερίνια μου, κερίνια μου. Ποιος μας πληγώνει, ποιος μας πονά, ποιος μαχαιρώνει. Ποιος μας πληγώνει, ποιος μας πονά, ποιος μας ενώνει.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής. Και απόψε με τον καλεσμένο μας θα πάμε πίσω στον Ιούλιο του 1974, στην Κύπρο, εκεί που γράφτηκαν οι μαύρες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Και κοντά μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρο, επίτιμο γενικό επιθεωρητή στρατού, έναν άνθρωπο που έζησε στο πεδίο τις δραματικές στιγμές στην Κύπρο, με την τουρκική εισβολή, με τον Ατίλα και με όλα αυτά που ακολούθησαν. Στρατηγές, σας έχουμε και απόψε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που μπήκατε στον κόπο να είστε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Κανένας κόπος. Μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα σωστό. Κοιτάξτε, επειδή είπατε μαύρες, τελείως μαύρες, αλλά οι ηρωισμοί αγνών, ανεκπαίδευτων παιδιών που πήγανε να θυσιαστούν για την τιμή της Ελλάδος, ρε γαμώτο, που είπε η Πατουλίδου για άλλο λόγο, είναι ό,τι το ηρωικότερο. Αυτοί είναι οι ήρωες. Και... μη λέτε ήρωες κανέναν άλλον. Αυτοί είναι οι ήρωες, και όσοι σκοτωθήκαν, όσοι πέσανε κάτω από τα τείχη. Οι άλλοι απλώς κάλανε στην καλύτερη περίπτωση το καθήκον τους. Γιατί υπήρχαν και μερικοί που δεν το κάλανε.
Και απόψε, στρατηγέ, εκεί θα πάμε. Θα πάμε λίγα 24 ώρα πριν από την εισβολή. Και αναφέρεται στο άρθρο σας στην αεροπορική επιθεώρηση, είδα πολίτες να κλαίνε και να καταριούνται τη Χούντα, αλλά και διακρίτως την Ελλάδα. Όταν ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός που ήλεγχε η Χούντα ανέφερε ψευδώς ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Εσείς μαζί με τους υπόλοιπους στρατιωτικούς και τους στρατιώτες σας βρίσκεστε στην Κύπρο αυτά τα 24 ώρα. Τι αντιμετωπίσατε?
Σας είπα την προηγούμενη εκπομπή τη γνώμη μου για το Μακάριο. Ο Μακάριος ήταν σύμβολο για την Κύπρο. Δεν ήταν τυχαίο ότι έβγαινε πρόεδρος με 90%, δεν βίαζε κανένας κανέναν. Δεν ήταν κομμουνιστικό το καθεστώς ή ολοκληρωτικό για να ψηφίζουν 90%. Υπήρχαν και τότε αντιδράσεις, νιώθανε οι Κύπροι ότι χάσανε τον πατέρα τους. Νιώθανε οι Κύπροι χάσανε τη ζωή τους. Αυτός ήταν ο Μακάριος. Και αυτά που λένε τώρα διάφοροι εκεί βλακίες και τα λοιπά και το ένα mm-hmm. και το άλλο, δεν τα μπόρεσα εγώ. Δεν ήταν αλάνθαστος. Mm-hmm. Ο Παναγιώτης ο Καραλόπουλος όταν έγινε το μαχησκόπημα στις 15 Ιουλίου είπε ότι, σας είπα ότι ο Κωνσταντίνος ο Τσάτσος έγραψε ότι πρόκειται περί εγκληματική ηλιθιότητα. Κυρία Καραλή, ξέρετε τι έκανε η Ελλάδα τότε? Η Ελλάδα της Χούντας, εντάξει, mm-hmm. Αλλά η Ελλάδα τι έκανε? Έκανε μαχησκόπημα σε μια άλλη χώρα, αυτό είναι το τυπικό. Και δεν πήγε κανένας φυλακή, ποτέ. Δικάστηκαν για τα δικά μας, δεν έγινε ποτέ καμία δίκη για το πραξικόπημα.
Και πώς σας αντιμετώπισαν?
Κοιτάξτε, ως στρατιωτικός αμέσως ήμουν στόχος.
Γι' αυτό
χωρίς να το θέλω δηλαδή, καταλάβατε.
Και μάλιστα έχω
και ένα ψηλό επεισόδιο. Επειδή εγώ εκείνη την ημέρα, 15 Ιουλίου, ήθελα να στείλω ένα γράμμα. Ήταν πολύ έκρηθμη η κατάσταση στην Κύπρο. Ήθελαν οι Μητροπολίτες να καθαίρεσουν τον Μακάριο, τους καθαίρεσε ο Μακάριος και ησύχασε. Διχάστηκε η εκκλησία, χτίζονται παράνομες εκκλησίες, γίνονται δολοφονίες κάθε βράδυ, ακούγαμε πυροβολισμούς, μία εδώ, μία εκεί. Εμφύλιος δηλαδή, φοβερός. Αυτό ήταν στην Κύπρο.
Λίγα 24 ώρα πριν από την εισβολή.
Όχι λίγα 24 ώρα, διαρκώς. Τον Οκτώβριο του 1973 έγινε απόπειρα κατά του Μακαρίου. Το 1971 έχει γίνει άλλη απόπειρα κατά του Μακαρίου. Και τόσα. Είχε δολοφονηθεί ο Γιωργάτζης. Είχαμε μια ιστορία τραγική στην Κύπρο.
Ένα καζάνι που βράζει.
Ακριβώς. Μια κατάσταση η οποία ήταν ό,τι έπρεπε για να κάνουν μια εισβολή οι Τούρκοι και να καταλάβουν το νησί. Τόσο απλό.
Μας είπατε για έκριθμη κατάσταση και θέλω να σταθούμε ότι χάσατε φίλους, συμμαθητές, λαμπρούς αξιωματικούς σε αυτή την κατάσταση που επικρατούσε στο νησί.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι η Χούντα σχεδίαζε από καιρού το πραξικόπημα. Αυτό βέβαια το μάθαμε εκ των υστέρων. Βέβαια εδώ υπάρχει και κάτι. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση κανένα πραξικόπημα. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνδεθώ πάρα πολύ με τον Βάσο του Λυσαρίδη. Και μέχρι που πέθανε το 2021, κάθε φορά που πήγαινα, γιατί πηγαίνω κάθε χρόνο στην Κύπρο, τον έβλεπα. Το ρώτησα λοιπόν μια μέρα. Λέω γιατρέ, γιατί ήταν δίπλα, ήταν γιατρός του Μακαρίου, ήταν εκπληκτική προσωπικότητα, εκπληκτική. Γιατρέ, ο Μακάριος όταν έστειλε την επιστολή Γκυζίκη, υπάρχει μια επιστολή εδώ, 2 Ιουλίου του 1974 που ζήτησε να αποπάξει το αξιωματικό κτλ. Αλλά ήταν μια επιστολή η οποία ήταν φοβερή. Τι μου απήντησε ο γιατρός, έχει πεθάνει τώρα, δεν μπορεί να την επιβεβαιώσει, σας το βεβαιώνω εγώ. Πιστεύω να με πιστέψουν. Εάν μου την είχε διαβάσει δεν θα τον... Δεν θα του ζητούσε να μην τη στείλει. Ήτανε σαν να του έλεγε: ελάτε, διώξτε με. Βέβαια δεν ήταν αυτό η αιτία του πραξικοπήματος, διότι ο Μακάριος το είχε ξανακάνει αυτό και παλαιότερα. Όμως είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Έχω την εντύπωση ότι εκεί δεν υπήρξε σοφροσύνη ούτε από τη μεριά του Αρχιεπισκόπου. Πρώτα απ' όλα είχε αξιωματικούς κάτω. Σας είπα προηγουμένως ότι πήγαν, δεν ήταν όλοι οι αξιωματικοί χουντικοί στην Κύπρο. Εγώ είχα δει ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν χουντικοί. Δεν είχαμε καμία επαφή με τον Μακάριο. Μία στοιχειώδη επαφή να είχαμε.
Αυτοί οι τρεις οι συνάδελφοί σας, Κώστας Ζερβός, Μπάμπης Χολίδης και ο ταγματάρχης Αχιλλέας Πασπαράκης.
Ναι, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, κοιτάξτε να δείτε, είναι τρεις
που δεν ήταν χουντικοί.
Οι τρεις συμμαθητές μου, καταρχάς για τον Ζερβό και για τον Πασπαράκη, το ξέρω πολύ καλά. Ο Χολίδης, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά είμαι τόσο βέβαιος γιατί το στυλ του δεν ήταν χουντικού, που δεν πιστεύω ότι ήταν χουντικός. Πώς σκοτωθήκαν αυτοί? Ο Μεν Ζερβός ήταν σε ένα γραφείο, σε ένα επιτελείο στη Λάρνακα και την ημέρα του πραξικοπήματος έλειπε ο διευθυντής του δευτέρου γραφείου, είχε πάρει άδεια και του είπε ο διοικητής πήγαινε στο γραφείο εκεί να τον αντικαταστήσεις 2-3 μέρες τα λείπει και μπήκανε Κύπροι αντιπραξικοπηματίες να σκοτώσουν τον διευθυντή του δευτέρου γραφείου διότι προφανώς ο προηγούμενος ήταν χουντικός και πήγε τζάμπα ο άνθρωπος. Έχουμε και μια τραγική ιστορία με τον Ζερβό. Ο πατέρας του σκοτώθηκε κατά τον ίδιο τρόπο πριν πολλά χρόνια περίπου. Ο Πασπαράκης ήταν στις καταδρομές και του είπε ο διοικητής, ήταν στο επιτελείο, αυτό σώθηκε, δεν σκοτώθηκε. και του είπε για πήγαινε να δεις κάτι, γιατί όταν άρχισε το πραξικόπημα υπήρξε σύγκρουση. Εγώ ήμουν στην Αμόχωστο βέβαια και ευτυχώς εκεί δεν έγινε τίποτα από άποψη συγκρούσεως, και δεν έγινε γιατί υπήρχε ένας τοπικός αστυνομικός εξαιρετικός, ο οποίος μιλήσαμε και είπαμε μη χειδιάμε και κάτω που βλέπουμε τι γίνεται. Τέτοια πράγματα. Στο επιτελείο όμως εδώ έγινε σύγκρουση. Είπε λοιπόν ένας αντισυνταγματάρχης, δεν ξέρω ποιος, στο Μασπαράκι, το ξέρω εγώ από διηγήσεις πλέον, δεν ήμουν εκεί, και πήγε να δεις τι γίνεται και φάει τρώει μια ρηπή, και άμα δεν είχε ισχυρή κράση θα είχε πεθάνει. Το ίδιο έγινε και με τον Χολίδη, ο οποίος έφαγε μια ρηπή και...
Από τους Κύπριους.
Από τους Κύπριους.
Μάλιστα.
Εντάξει, δεν φταίνε οι Κύπροι.
Όχι, τους είχαν συνδέσει με τη Χούντα.
Οι Κύπροι είχαν δει αυτό, η Χούντα, κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα, λέγανε όλοι. Αλλά ο άλλος δεν είχε ταυτότητα ότι εγώ δεν είμαι χουντικός. Καταλάβατε. Το αναφέρω για να δείχνω το ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την καταστροφή μας. Εμείς οι Έλληνες, οι ίδιοι.
Στρατηγία, πάμε να δούμε το χρονικό. 19 Ιουλίου, 400 έμπειροι στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ αντικαταστάθηκαν από άπειρους στρατιώτες, οι οποίοι ουσιαστικά οδηγήθηκαν μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο χάος που προκάλεσε η τουρκική εισβολή λίγες μέρες μετά. Γιατί πήραν τους 400 που ήταν έμπειροι και έβαλαν τους άπειρους στη θέση τους.
Υπάρχει μια ευαγγελική, μου φαίνεται, ρίση. Μωραίνει κύριος όν βουλετέ πολλές. Οι Τούρκοι, τους λέμε μπουνταλάδες και τους λέμε, δεν κάνουν τίποτα τυχαίως. Οι Τούρκοι μεταξύ των άλλων επέλεξαν την 20η Ιουλίου ως ημέρα εισβολής, διότι σύμφωνα με τις συνθήκες που υπήρχαν, την προηγουμένη γινόταν η αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους των στρατιωτών της ΕΛΔΙΚ. Δεν ξέρω αν ήταν 400 ή 300, αλλά φύγανε στρατιώτες να απολυθούν.
Έμπειροι.
Έμπειροι. Και ήρθανε νέοι στρατιώτες, οι οποίοι δεν ξέρουν πού πέφτει, όχι αμόχωστος, πού πέφτει.
Τους οδήγησαν στο θάνατο.
Και βέβαια δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Και βέβαια στη συνέχεια ο πλοίαρχος του πλοίου που είχε έρθει για να αντικαταστήσει τους πήγε στην Πάφο και τους άφησε, και μάλιστα ένας χαντρίνος έχει πεθάνει τώρα. Του ζητήσαν και μια βολή κατά των Τούρκων και την έκανε στην Πάφο, εξαιρετική προσωπικότητα ο πλωτάρχης χαντρίνος. Και πολεμήσανε και πεθάνανε πολλοί και από αυτούς που φεύγανε και από αυτούς που ήρθανε. Διότι η καλύτερη οργανωμένη μονάδα στην Κύπρο ήταν μόνο η ΕΛΔΙΚ. Και η ΕΛΔΙΚ επλήρωσε το τίμημα πολύ ακριβά, την οποία πάλι η χουντική ηγεσία δεν τη χρησιμοποίησε πολύ καλά. Αντί να τη βάλει στο προγεφύρωμα και να θα τελείωνε η ιστορία της απόβασης, την διέλυε δεξιά-αριστερά και από εδώ και από εκεί.
Την είχε σκορπίσει.
Την είχε σκορπίσει.
20 Ιουλίου 1974. Πού σας βρήκε το ξημέρωμα αυτής της μαύρης μέρας?
Εγώ ήμουνα στο επιτελείο της Αμοχώστου και ταυτόχρονα όλοι οι επιτελείς, εκτός από τον επιτελή του τρίτου γραφείου, δηλαδή του γραφείου επιχείρησεων, και του δευτέρου γραφείου, δηλαδή του γραφείου πληροφοριών, είμαστε και διοικητές ενός επιστρατευμένου τάγματος. Δηλαδή είχαμε τις αποθήκες, είχαμε τον οπλισμό και είχαμε και τα σχέδια. Εγώ ήμουν οδηγητής του επιστρατευμένου 336 τάγματος. Καταρχάς, όταν έγινε το πραξικόπημα, ο μέχρι τότε αρχηγός του επιτελείου, ο στρατηγός Δενίσης, είχε φύγει. Είχε φύγει διότι στις 12 Ιουλίου η χουντική κυβέρνηση είχε καλέσει σύσκεψη στην Αθήνα για να δούνε το Κυπριακό, και μεταξύ των οποίων είχε καλέσει τον πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο, ήταν ένας Λαγάκος, και τον αρχηγό της ειδικής φοράς ήταν Ντενίσης. Τον Ντενίση τον κάλεσε σίγουρα για να μην είναι στο πραξικόπημα, διότι δεν ήταν χουντικός ο Ντενίσης. Δηλαδή δεν θα έκανε το πραξικόπημα. Και άφησαν τον υποδηγητή, ένα Γεωργίτσι, ο οποίος ήταν μοιημένος στο πραξικόπημα, και όχι μόνον ήταν μοιημένος, αλλά τους στείλανε και από εδώ. Τα γράφουν πλέον, κυκλοφορούν στους φακέλους της Κύπρου. Άμα οι φάκελοι της Κύπρου όσοι έχουν βγει μέχρι τώρα, τα λένε αυτά που λέω. Εγώ λοιπόν ήμουν επιτελής, διευθυντής του 1ου και του 4ου γραφείου της ταξιαρχίας της Αμοχώστου. Και ταυτόχρονα ήμουν και διοικητής ενός τάγματος που θα επιστρατευθεί. Είχα τα σχέδια, είχα τα όπλα, είχα τα πυρομαχικά. Είχα όλα τα πράγματα και κάθε 15 μέρες πηγαίναμε και βλέπαμε τα πυροβολικά, γιατί γινόταν και κλοπές. Είχαμε και κλοπές, γιατί είχαμε και πολλούς πατριώτες εκεί. Μια φορά είχαν κλέψει από το και να αμοχώσουμε με ένα βαρύ οπλισμό και τελικά συνελήφθη ένας έφεδρος εξωματικός, ο οποίος συμπτωματικά το φέρανε σε ένα διπλανό γραφείο και πήγα και του είπα, καλά εσύ τι ήταν αυτό που κάνατε? Λέει, περιμένουμε από εσάς να κάνουμε την ένωση, χαθήκαμε. Τι να κάνει.
Μάλιστα.
Τι να κάνει την ένωση.
Εσείς τι θυμάστε από τα πρώτα λεπτά της επίθεσης?
Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο έπρεπε να κάνω, πέρα το ότι όλη τη νύχτα στέλναμε ΦΑΠ, γιατί πήραμε εντολή στις 19 το βράδυ, 19 παραμονή της εισβολής, και ενώ οι πάντες ξέραν ότι θα γίνει η εισβολή, ακόμα και η Χούντα το ήξερε. Δηλαδή έχουμε τη μαρτυρία του στρατιωτικού ακολούθου της Χούντας στο Λονδίνο, ο οποίος τους έλεγε θα γίνει εισβολή και δεν το πιστεύανε, ή κάνανε ότι δεν το πιστεύανε. Σε όλη τη διάρκεια της Χούντας, τώρα αυτά είναι δικό μου θέμα, αλλά εντάξει, πρέπει να το πω. Εγώ άκουγα BBC, Deutsche Welle, τότε μετά το Παξιώμα τα άφησα ανοιχτά, τα άκουγε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, στο ραδιόφωνο λέγανε ότι ξεκινήσανε από τις τουρκικές ακτές και ότι στις 12 η ώρα το βράδυ ήταν 6 μίλια βορείως της Κυρίνιας. Σύμφωνα με το σχέδιο της Εθνικής Φρουράς, το οποίο ήταν σωστό. Οι πιθανές ακτές αποβάσεως ήταν δύο, της Κυρίνιας και της Αμοχώστου. Με κυρία την Κυρίνια. Και ήταν λογικό αυτό, διότι η Κυρίνια συνόρευε περισσότερο με τις τουρκοκυπριακές περιοχές και τα λοιπά, όπως και έγινε. Λοιπόν, σας πληροφορώ για εσάς, το ξέρει όλος ο κόσμος, τα ξέρει πλέον αυτά, εγγράφονται και στους φακέλους της Κύπρου, ότι στην Κυρίνια από το 1964 είχαν οργανωθεί φοβερά πολυβολία, τα οποία δεν επανδρώθηκαν. Δηλαδή η στρατιωτική χουντική ηγεσία που κυνηγούσε το Μακάριο για να σωθεί η Ελλάδα, δεν είχε την πρόνοια να πει, ρε παιδιά, ακόμα και οι κότες το ξέραν ότι αυτό θα ήταν μια θαυμάσια αφορμή να επιτεθούν οι Τούρκοι. Τόσο απλό. Τουλάχιστον να επάνδρωναν τα πολυβολία.
Δεν είχαν στείλει άνδρες τα πολυβολία.
Όχι. Και άρχισαν να γίνονται βλακώδεις ενέργειες, επιστράτευση την ώρα της εισβολής και όλες αυτές τις αθλειότητες.
Έτρεχαν και δεν έφταναν δηλαδή.
Εγώ λοιπόν, όταν με πιάσαν τα φίδια, διότι έπρεπε να φύγω από το επιτελείο, να πάω σε μια περιοχή όπου έλεγαν τα σχέδια να κάνω την επιστράτευση. Το βράδυ λοιπόν πήραμε εντολή να κάνουμε επιστράτευση πυρήνων. Τι είναι οι πυρήνες? Μία μονάδα δεν επιστρατεύεται όλοι μαζί. Επιστρατεύονται τα κρίσιμες ειδικότητες. Είναι, ξέρω εγώ, η επιστράτευση έχει 800, θα επιστρατευτούν 50. Να δημιουργηθεί ο ιστός για να υποδεχτούν τις υπόλοιπες. Αυτά γινόντουσαν κάτω από συνθήκες αντικσότητος, τη νύχτα της 14ης προς 20η.
Και ενώ έφταναν οι Τούρκοι
και
στα παράλια.
Και την 20η το πρωί οι Τούρκοι κάναν εισβολή προκενών ακτών. Δεν είχαν την, γι' αυτό λέω εκ των υστέρων έπρεπε, δεν είχαν την ευφυΐα τουλάχιστον να στείλουν την Ελληνική εκεί.
Να υπάρξει μια άμυνα.
Τίποτα.
Τίποτα.
Και όσοι πήγαν εκεί έγιναν ηρωικές πράξεις, εκεί γίνανε ηρωικές πράξεις. Αλλά στο τέλος σκοτωθήκανε.
Η απόλυση είναι από την πρώτη μέρα και αναφέρεται και ένα περιστατικό με τον Ανδρέα Μουζάκη.
Καλά, αυτό είναι ένα περιστατικό στην Αμόχωστο. Είναι επειδή ήμασταν και μαζί στο επιτελείο, ήταν διευθυντής του τρίτου γραφείου.
Θέλω να μας το αναφέρετε.
Ναι, θα το αναφέρω γιατί είναι ο πρώτος δικός της Αμόχωστος. Και ήταν ένας εξαίρετος εξωματικός.
Και πήγε και πολύ άδικα.
Τελείως. Πήγε με.
Τελείως.
Δεν ήμουν εγώ εκεί, γιατί εγώ επιστράτευα το τάγμα, διότι τελικά το κατόρθωσα και το επιστράτευσα. Και αρχικά πήγαμε εκεί σε ένα διπλανό στρατόπεδο που είχα τις αποθήκες, αλλά φύγαμε και πήγαμε στο Παρσίο Αμοχώστου με καμιά τριανταριά οχήματα και εκεί τελικά ολοκλήρωσα την επιστράτευση, η οποία ολοκληρώθηκε γύρω στο απόγευμα της 20ης Ιουλίου και ανέφερα στον διοικητή της ταξιαρχίας ότι είμαι έτοιμος, έχω επιστρατευτεί, έχω βάλει στολές στους στρατιώτες, έχουν όπλα, έχουν πυρομαχικά, τίποτα άλλο δεν έχω.
Έτοιμος για μάχη.
Όχι, έτοιμος για μάχη, γιατί την εκπαίδευση δεν ήμουν σίγουρος ότι ξέρανε τίποτα και απεδείχθη στη συνέχεια ότι δεν είχαν εκπαιδευτεί ποτέ.
Μάλιστα.
Μου είπε να έρθω να γυρίζω αμέσως από την Αμόχωστο και επέστρεψα με το τάγμα στην Αμόχωστο. Και εκεί επληροφορήθηκα το θάνατο του Μουζάκη και εκεί μου είπανε πώς σκοτώθηκε. Είναι ένα επεισόδιο δίπλα από το αρχηγείο της ταξιαρχίας, όπου ήταν ένα τουρκοκυπριακό σχολείο Και πήγε ο Μουσάκης να δει τι έγινε και εκεί είχε γίνει μια σύγκρουση με τουρκοκυπρίους. Ήταν τραυματίες ένα του τουρκοκυπρίους. Του είπαν οι άλλοι στρατιώτες να τον σκοτώσουμε. Λέει, τι να τον σκοτώσουμε, γιατί αυτός θέλει να παίζει στο νοσοκομείο. Και σηκώθηκε να φύγει και ο βαρύτατα τραυματίας τον σκότωσε. Έτσι πέθανε ο Μουζάκης. Αυτές είναι οι μαρτυρίες άλλων, όχι εμού, και τις πιστεύω γιατί πλέον έτσι έχει αποδειχθεί. Είναι ο πρώτος νεκρός της Αμοχώς. Προς τιμή του, το στρατόπεδο στην Πάτρα του κέντρου τεχνικού φέρει το όνομά του.
Στρατηγέ, θέλω να σταθούμε ίσως σε ένα από τα πιο μελανά σημεία αυτής της τραγωδίας, μεσάνυχτα, λίγες ώρες πριν ξημερώσει, και το τονίζω αυτό. Δηλαδή είναι ακόμη νύχτα, βαθύ σκοτάδι, και έχουμε την πρώτη μοίρα καταδρομών. Τι συνέβη, στρατηγέ?
Τη νύχτα της Κυριακής, 20 ήταν Σάββατο, 21 Κυριακή, πήρα τελικά διαταγή, επειδή σύμφωνα με τα σχέδια οι περιοχές που δεν προσβάλλονται, οι μονάδες έπρεπε να πάνε αλλού, εκεί που υπήρχε η μάχη. Πήρα εντολή να πάω στη Λευκοσία να τεθώ εφεδρεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και να μου πούνε πού θα πάω. Έτσι λοιπόν στις 10 η ώρα την Κυριακή 21 Εβδόμου προς 22 ξεκίνησα με καμιά 30 αυτοκίνητα λεωφορείο φορτικά που είχα επιστρατεύσει και κατά τις 4 το πρωί έφτασα στη Λευκοσία. Εκεί συνέβησαν τα εξής παράξενα πράγματα. Πρώτα απ' όλα μας είπαν θα πάτε στη Λευκοσία και θα εγκατασταθείτε στο περίβολο του Προεδρικού Μεγάρου που ήταν έρημο. Μετά το Παξικόμπα ήταν μια τραγωδία. Διαπίστωσα ότι οι Κύπροι δεν γνωρίζανε παρά ελάχιστη τη Λευκοσία.
Μάλιστα.
Ήταν φοβερό αυτό. Δεύτερον, την ώρα που έμπαινα στη Λευκοσία περί την Τρίτη, Τετάρτη πρωινή, ακούω βόμβους αεροσκαφών και πυροβολισμούς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι από το 1964 ήξερα ότι οι Τούρκοι τη νύχτα δεν πολεμούσαν.
Γι' αυτό σας τόνισα το βράδυ.
Και λέω, έλεος, ήρθαν οι Τούρκοι
νύχτα.
Νύχτα και έχουν και βομβαρδισμούς. Δεν ήξερα τι γινότανε. Δυστυχώς ήταν η περίπτωση της μοίρας καταδρομών, η οποία ήρθε με ο Άτλας.
Έλληνες.
Και δυστυχώς δεν είχε γίνει συνεννόηση, με αποτέλεσμα οι κυπριακές αντιεροπορικές μονάδες να νομίζουν ότι είναι τουρκικά και να τα πυροβολήσουν. Με αποτέλεσμα να καταρριφθεί ένα και να σκοτωθούν όλοι πλην ενός, ο οποίος έμεινε ανάπηρος και πέθανε πριν μερικά χρόνια. Ένα Ζαφυρίου, Θεός χωρίστο. Θεός χωρίστο
σε όλους. Δεν είχατε ενημέρωση ότι έρχεται από την Αθήνα.
Εγώ,
μια επιλεκτή ομάδα.
Καμία ενημέρωση. Εγώ δεν είχα. Εγώ δεν είχε το επιτελείο ενημέρωση. Εγώ θα είχα που πήγαινε στο άγνωστο με μάκα την ελπίδα. Εγώ πήγαινα και έψαχνα να βρω ένα τηλέφωνο να έρθω σε επαφή με το ΓΕΦ, να του πω ήρθα εδώ, διατάξτε τι θέλετε να κάνω.
Μας περιγράφεται ένα απόλυτο χάος.
Τελείως. Τελείως. Η Χούντα, η στρατιωτική κυβέρνηση που ήταν ειδική υπέρ τα στρατιωτικά. Μόνο τα στρατιωτικά δεν ήξερε. Ήξερε να κυνηγάει το μουστακλί και να το σακατεύει.
Και εδώ να σας ρωτήσω, γιατί τα ελληνικά φάντομ δεν πέταξαν? Επίσης έχω μάθει ότι υπήρχε και ένα υποβρύχιο. Έρχονταν προς την Κύπρο.
Δύο.
Και τα γύρισαν πίσω. Γιατί?
Συμπτωματικά ο ένας από τους δύο διοικητές των υποβρυχίων ήταν γνωστός μου, γιατί δίναμε μαζί εξετάσεις. Εγώ στη σχολή Ελπίδων και αυτός, ο Γαβρίλ. Θεός χωρίς τον έχει πεθάνει. Ο Γαβρίλ λοιπόν ήταν ο διοικητής ενός από τα δύο υποβρύχια. Δεν ξέρω τι βαθμό είχε τότε. Εγώ ήμουν μόλις είχα γίνει ταγματάρχης. Προφανώς και αυτός θα ήταν πλωτάρχης ή κάπως έτσι. Ύστερα από χρόνια βρεθήκαμε μαζί σε μια άσκηση στη σχολή πολέμου στη Θεσσαλονίκη, όπου κάναμε μια μειχτή άσκηση, η σχολή πολέμου του στρατού Ξηράς με τη σχολή πολέμου της αεροπορίας και τη σχολή πολέμου του ναυτικού. Και ήρθε και ο Γαβρίλ.
Τι σας είπε για εκείνη?
Και του λέω, εσύ, επιτέλους, λέω, σε είδα. Πες μου σε παρακαλώ, τι διάλογο συνέβη και το βράδυ? Μου λέει, είσαι πολύ χαζός ό,τι θα σου πω. Εντάξει, λέω, μου είπες.
Τα είπε όλα.
Με ρωτήσατε και κάτι άλλο.
Για τα φάντομ. Γιατί τα φάντομ δεν πέταξαν?
Κοιτάξτε, δηλαδή, είναι ένα θέμα της αεροπορίας αυτό. Αλλά έχω αντιφατικές πληροφορίες. Πράγματι, η Χούντα είχε αγοράσει φάντομ. Γιατί τα αγόρασε? Γι' αυτό καμιά φορά μην ενθουσιαζόμαστε μόνο με την αγορά. Ενθουσιαζόμαστε και με τη χρήση. Είχαν ισχυριστεί τότε ότι τα φάντομ δεν μπορούσαν να πάνε και να γυρίσουν στην Κύπρο. Δεν το ξέρω. Έχω όμως και αντιφατικές πληροφορίες ότι μπορούσαν να πάνε. Γιατί τα αγοράσαμε τότε? Για να τα χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Αυτό είναι ένα ερώτημα να ξέρουμε όταν αγοράζουμε πού θα τα χρησιμοποιήσουμε. Θέλετε να σας πω και ένα τραγικό, να πάω λιγάκι πιο πίσω. Σας είπα το τραγικό με τον Παπαγεωργίου του 64. Θα σας πω ένα, όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά περίπου το ίδιο, το 74. Στις 15 του μηνός, η μέρα της Παναγιάς, που σας είπα ότι ο Αζίνας, που ήταν ο διοικητής της περιοχής, μου είπε ότι Δημήτρη, να έχεις υπόψη ότι αυτή την αμαρτία που κάνουν οι Τούρκοι σήμερα της Παναγιάς θα το πληρώσουν. Μακάρι, λέω, να μας βοηθήσει η Παναγία να το πληρώσουν. Μου είπε, σου στέλνω μήνυμα, σήματα και φωτοβολίδες, γιατί θα έρθουν δικά μας αεροπλάνα να συνεννοηθούμε. Πάλι να συνεννοηθούμε να μην χτυπήσουν τα φύλλα τμήματα που χτυπήσανε οι δικοί μας τα αεροπλάνα. Μου το στέλνει και το στείλε αστραπίως όλους τους λόχους και ήταν τόσο ενθουσιασμός, τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός. Μάμα τους έλεγα να φύγουν να πάμε στην Κυριακή, θα πηγαίνανε. Δεν χρειάζεται πολύ για να ανεβεί το ηθικό. Δεν ήρθανε ποτέ τα αεροπλάνα.
Το αναφέρετε και στο άρθρο σας αυτό.
Βεβαίως το αναφέρω, για την επομένη μου λέει, Δημήτρη, θα σου στείλω καινούργια γιατί σήμερα θα έρθουν. Λέω, κύριε Σταματάχα, στείλτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν τα ξαναστέλνω. Και αν έρθουν, καλώς να έρθουν, θα βρούμε τη λύση. Δεν ήρθανε ποτέ.
Είπατε ότι ανέβηκε για λίγο το ηθικό τους.
Ανέβηκε, ανέβηκε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Να σταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή αναφέρεται εθελοντές θυσίας. Ποιοι είναι αυτοί οι εθελοντές?
Κοιτάξτε, ονομάζω εθελοντές όλους τους επιστράτους. Γιατί δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιστράτευση ήταν ένα χάος. Πάρα πολλοί δεν πήγανε. Και πάρα πολλοί πήγανε ενώ δεν έπρεπε να πάνε. Εδώ έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ηρωισμού, αλλά έχουμε και παραδείγματα ανθρώπων που δεν πήγανε. Και έχουμε και παραδείγματα λιποτακτών.
Να σταθώ σε κάτι που σας είπε κάποιος.
Ναι.
Δημήτρη, δώσε μου όπλο, γιατί θα σε σκοτώσω. Ποιος το είπε και γιατί?
Θα πω και το όνομά του, Θεός χωρίς τον έχει πεθάνει. Υπήρχε ένας σταγματάρχης Σαμπράκος, τάξος 1953, τον οποίο από κάπου τον ήξερα. Αυτός είχε παντρευτεί μια Κυπρία και ήταν συναμόχωστο πολίτης. Όταν λοιπόν έγινε το μπαμ και ήθελα εγώ να φύγω να πάω στο τάγμα για να κάνω την επιστράτευση, πλάκωσε ο κόσμος στην αμόχωστο στο αρχηγείο για να πάρει όπλα. Έτσι ξαφνικά, αυθόρμητα. Δεν είχαμε εμείς όπλα στο αρχηγείο, στις μονάδες είχαμε. Και βλέπω τον Σαμπράκο να μου λέει, «Ε, Δημήτρη, δώσε μου όπλα, σε σκοτώσω άμα δεν μου δώσω». Του λέω, «Στο τάγμα, να σου δώσω όπλο». Τελικά, από ό,τι έμαθα, είναι ένας εξαιρετικός αυτός. Έμαθα γιατί συνάντησα έναν ανιψιό του κατόπιν εδώ στην Ελλάδα, αξιωματικό επίσης, εξαιρετικό παιδί. Έμαθα ότι κατέληξε στην Αργεντινή, όπου και έχει πεθάνει πλέον. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
Θα φύγουμε από την...
Φεύγω, γιατί αυτό το έγραψα, γιατί σας είπα το δεύτερο κείμενο είναι λίγο de profundis, για να δείξω ότι οι Κύπροι ήταν ήρωες. Αυτά τα παιδιά πήγαν να σκοτωθούν έτσι για... Να μην πω τη βαριά κουβέντα τώρα.
Και εδώ θέλω να σταθούμε σε δύο νέα παιδιά, δύο στρατιώτες που κανονικά έπρεπε να έχουν φύγει για να πάνε να σπουδάσουν.
Έλατε. Γιατί λέμε για τους Κύπριους ήρωες, αυτοί είναι οι ήρωες. Και μην μου λέτε τίποτα.
Έμειναν εκεί και σκοτώθηκαν.
Προσέξτε, λέτε, το ξέρω γιατί κάποτε με φωνάξα και έκανα και τον επιμνημόσυνο. Όταν φτάσαμε στη Λευκοσία, τη νύχτα έγινε αυτό, την επομένη το απόγευμα έγινε η πρώτη εκεχηρία. Είχαμε μείνει στο Προεδρικό Μέγαρο, είχαμε κάτι αψιμαχίες εκεί, κάπου έστειλα κάτι τμήματα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Την Τρίτη, 20 Σάββατο, 21 Κυριακή, 22 Δευτέρα, 23 Ιουλίου το βράδυ, έρχονταν εδώ ο Καραμελής και εγώ έμπαινα στη Λευκοσία με εντολή να γεμίσω την πράσινη γραμμή με στρατό. Διότι από το στρατόπεδο του Σελδίκ μέχρι και την οδό Λίδρας υπήρχε μόνο ένας λόχος ενός τάγματος. Ήταν ο πρώτος λόχος του 211 τάγματος. Πήρα εντολή λοιπόν, την εξής εντολή. Να πάω σε αυτό το τομέα. Να αναλάβω και το λόχο τον πρώτο και άλλα δύο τμήματα που υπήρχαν στο Λίδρα Πάλας. Ένα τμήμα με καμιά 120 αξιωματικούς εφέδρους. Και επίσης υπήρχαν και στην περιοχή και άλλα τμήματα πέρα του πρώτου λόχου και να είναι όλοι υπό τα συνταγάς μου. Και μάλιστα η εντολή που είχα, γιατί όταν έχουμε χάος, το αντιμετωπίζεις όλα με χάος. Η εντολή που είχα ήταν ό,τι κινείται μέσα στη Λευκοσία είναι υπό τα σύνταγά σου.
Πόσο χρονών ήσασταν στρατηγέ?
34.
Νέο παιδί.
Και είπα και εγώ, εντάξει, εγώ το ξέρω. Αυτοί το ξέρουν ότι θα είμαι εγώ διοικητής τους. Γιατί δυστυχώς στη Λευκοσία υπήρχαν και πάρα πολλοί περιφερόμενοι με όπλα, οι οποίοι ελιμένονται την περιοχή και κάναν και τους πατριώτες. Τελικά με κάποια κόλπα τους πήραμε τα όπλα, τους εντάξαμε, είχαμε κάποια... Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Και όλοι αυτοί ήταν υποτάσεις αγκάς μου. Είχα περίπου 1000 άτομα μαζί με αυτούς. Και ήδη από το απόγευμα, γι' αυτό σας λέω, την ώρα που έρχονταν εδώ ο Καραμανής, εγώ τοποθετούσα έναν, τοποθετούσα προσωπικά ο ίδιος. Ήμουνα με τους τοπικούς διοικητές και έβαζα ενίσχυα εκεί που ήταν 2 στρατιώτες του λόχου, 10 στρατιώτες, 15, 20, 25. Και στο βάθος, κατά τις 3 το πρωί, φτάνω στις φυλακές που ήταν το δεξιότερο όριο. Το δεξιότερο, το ακριβώς δεξιό όριο ήταν η Λίδρας, η οδός Λίδρας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Κύπρο.
Έχω πάει.
Η οδός Λίδρας ήταν το τέλος.
Εκεί δόθηκαν και μεγάλες μάχες.
Εκεί γίνανε μεγάλες μάχες, αλλά ήταν έφεδοι αξιωματικοί και τα πήγανε πολύ καλά. Όταν φτάσαμε λοιπόν στις φυλακές για να τοποθετήσουν τους στρατιώτες, μας είπε εκεί ο υπάρχον μέχρι τότε λοχίας, οι βαριάνοι των φυλακών, οι φύλακες, οι οποίοι πολεμήσαν παρακαλώ μαζί μας. Ότι 2 δικοί μας στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την προηγουμένη και είναι τα πτώματά τους έκθετα.
Καλοκαίρι.
Και έτσι, ναι, μιλάμε τώρα για θερμοκρασία 40 βαθμούς. Και ο καημένος ο Σολομής, ο διοικητής του λόχου, ένας δικηγόρος κατόπια και υπουργός στην Κύπρο, ανάλαβε με 2 στρατιώτες και τους μετέφερε και τους στείλαμε πίσω. Και... Ποια είναι η ιστορία αυτών των στρατιωτών? Γιατί αυτές είναι οι ηρωικές στιγμές και πρέπει να το τονίσουμε. Γιατί έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί ήρωες, αλλά από τους πολλούς ήρωες χάσαμε τη μισή Κύπρο, τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω εγώ ότι οι ήρωες είναι μόνο όσοι έχουν πέσει κάτω από τα τείχη της τρίας που έλεγε ο Όμηρος. Αυτοί ήταν 2 στρατιώτες του 211, οι οποίοι είχαν απολυθεί πριν από μερικές μέρες και ετοιμάζονται εκείνες τις μέρες να φύγουν για την Αγγλία να σπουδάσουν. Και γίνεται η εισβολή και μάλιστα ήταν κάπου εκεί σε ένα χωριό κοντά στη Λευκοσία και λένε, εσύ πού να σπουδάσουμε εδώ, οι συναδελφοί μας θα πολεμήσουν και εμείς θα τρέχουμε να σπουδάσουμε, θα πάμε να πολεμήσουμε. Θα μας πάγουν, δεν μπορεί να μας πάγουν. Και ήρθαν να πολεμήσουν και σκοτωθήκαν και οι 2 την πρώτη μέρα.
Την πρώτη μέρα.
Πριν πάω εγώ. Αλλά δεν έχει σημασία, σκοτωθήκαν και άλλοι όταν πήγα εγώ.
Με τον Σολομή περιγράφεται και ένα περιστατικό στα μνήματα των ηρώων, στα φυλακισμένα μνήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι εκεί που είχαν απαγχωνιστεί από τους Άγγλους.
Ακριβώς, ακριβώς. Αν πάτε στην Κύπρο, να πάτε.
Έχω πάει. Και τι συνέβη?
Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούσαμε να βρούμε λύση. Τώρα θα σας πω όμως και ένα άλλο που δεν είναι καλό. Γιατί με φέρατε στη 13η Αυγούστου τώρα. Προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι να ανεβάσει το ηθικό. Ξέρετε, το ηθικό στο στρατό είναι το παν. Παντού, σε όλη μας τη ζωή. Στις φυλακές υπήρχε λόχος. Ο διοικητής του λόχου ήταν ο έφεδος αντιμολογός Σολομής, Κύπριος δικηγόρος. Μετέπειτα έγινε και υπουργός υγείας μετά το 1985. Μου λέει, Δημήτρη, δεν φέρνεις τους αξιωματικούς εδώ στα φυλακισμένα μνήματα να πάρουν θάρρος. Και πράγματι ήταν ευφυής
η κίνηση αυτή.
Η σκέψη του, πήρα εγώ τους διοικητές λόχων και άλλους αξιωματικούς, πήγαμε στα φυλακισμένα μνήματα και είπαμε. Αυτά τα παιδιά 18 χρονών, Καρολής, Δημητρίου και τα λοιπά που είπαμε, σκοτωθήκαν 18 χρονών για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Αυτοί μπορέσαν να σκοτωθήκαν. Θα αφήσουμε εμείς τους Τούρκους να μπουν εδώ να πατήσουν τα μνήματα? Όχι. Θα αρχιστούμε ότι δεν θα πατήσουμε. Δεν το κάναμε για να δείξουμε ηρωισμό. Το κάναμε περισσότερο να πάρουμε θάρρος κι εμείς. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Και πράγματι είδα ότι πήρανε πάρα πολλοί στρατιώτες θάρρος. 14 Αυγούστου είχε τερματιστεί πλέον ο περέτα της Γενέβης που λέω εγώ, η διάσεψη εκεί που θα γινόταν συμφωνία και που όπως την περιγράφει ο Αλιμπιράνο, ο δημοσιογράφος, ο Ετσεβίτ πίεζε τον Κιουνές που ήταν υπουργός εξωτερικών, πίεζε τους Έλληνες να πούνε όχι για να έχω ευκαιρία να ξανασυνεχίσω την επίθεση. Και του έλεγε ο Γκίνες, μα ό,τι τους λέω τα δέχονται. Είναι εκεί που τελικά ο Μαύρος είπε, δεν μπορώ να συζητήσω με τον πιστόλι στον κόταφο, και διαλύσανε τη σύσκεψη και άρχισε ο δεύτερος ατήλας. Το βράδυ λοιπόν της 12ης ή της 13ης Αυγούστου του 1974, υπόψη ότι η δεύτερη φάση της εισβολής άρχισε το πρωί της 14ης Αυγούστου, στις 5 ώρα το πρωί. Το βράδυ λοιπόν της 12ης μάλλον, σε μια έρημη Λευκοσία, είχα μαζέψει εγώ τους διοικητάς του λόγου εκεί στο διοικητήριο, το οποίο διοικητήριο απήχε 200 μέτρα από την γραμμή αντιπαράθεσης. Δεν ήταν κανένα, ένα παλιό σπίτι ήταν. Και έλεγαμε διάφορα πώς θα ανεβάσουμε το ηθικό. Αφού είχαμε κάνει όλες τις περιοδίες, τα φυλάκια στο ένα το άλλο, ανταλλάσσαμε τις τελευταίες πληροφορίες. Εκεί λοιπόν είχα έναν φίλο από το 1964, ήμουνα τότε διοικητής λόγου και αυτός ήταν δημιουργήτης μου, τώρα ήταν έφεδρος και τον είχα υπασπιστεί, δηλαδή ουσιαστικά τον είχα το άμεσο βοηθό, αυτό θα πει υπασπιστής. Είχαμε και ένα όλμο εκεί δίπλα στο διοικητήριο και έβαζε αυτός τις βολές στον όλμο. Θεός χωρίς το πέθανε από τριετίας. Ο οποίος, οι Κύπροι ξέρουν πολύ καλά αγγλικά. Είχαμε έναν σταθμό του BBC στις αγγλικές βάσεις και άκουγε συνέχεια τις ειδήσεις. Μου λέει λοιπόν κάποια στιγμή, εκεί που είμαστε μαζεμένοι και άκουγε τις ειδήσεις, ότι έχουμε δύο ειδήσεις, θα τις πω. Η πρώτη είδηση ήταν η δήλωση του Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ εκείνη την μέρα έκανε μια δήλωση και είπε ότι οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν σχέδια εξασφαλιστεί από απόψεως ασφαλείας με την μέχρι τώρα κατάσταση. Δηλαδή έδωσε το πράσινο φως. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Κίσιγκερ, όπου σε 30 σελίδες προσπαθεί να αναιρέσει αυτή την μομφή.
Την έχει πει όμως τότε.
Την έχει πει.
Και η δεύτερη
δήλωση όμως και η πιο συγκλονιστική, και θα την πω, θα μου επιτρέψετε, είναι ένα γεγονός, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Είναι όταν ακούσε, μου λέει, ότι ο Καραμέλης έκανε δήλωση και είπε ότι δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει στρατό στην Κύπρο. Είναι πολύ μακριά. Είναι αυτό που μεταφράστηκε η Κύπρος, κοίτα μακράν. Έβαλε τις φωνές εγώ, ένιωσα ότι τα είπα εγώ αυτά. Ήμουν ο μοναδικός Έλληνας μεταξύ όλων των Κυπρίων. Και του είπα, καλά Μιχάλη, ξέχασε και τα αγγλικά σου, είναι δυνατόν ο Έλληνας πρωθυπουργός να πει αυτό το πράγμα?
Δεν και θέλατε να το πιστέψετε?
Όχι, δεν ήθελα να το πιστέψω. Δεν ήθελα να πάει στους στρατιώτες.
Για το ηθικό.
Τους είπα λοιπόν, προσπαθήστε όσο μπορείτε να μην το πείτε στους στρατιώτες, γιατί θα τους χάσουμε, θα σκοτώσουν να φύγουν. Λέγονται τέτοια πράγματα? Εγώ το έζησα επί του πεδίου, που είπατε εσείς τη λέξη πεδίο, μ' άρεσε αυτό, του πεδίου, δυστυχώς. Βέβαια, δεν ξέρω αν σας έχω πει, έχω προσπαθήσει να μάθω γιατί το είπε αυτό ο Καραμαλής και έχω ρωτήσει υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Μου είπανε, μα Δημήτρη, όταν οι στρατηγοί τους είπαν ότι δεν μπορούν να ενισχύσουν, τι θα έκανε ο Καραμαλής? Δεν κατηγορώ εγώ τον Καραμαλή. Τον Καραμαλή μπορούμε να τον κατηγορήσουμε μόνο για τη Ζυρίχη. Αλλά δεν λέγονται αυτά τα πράγματα που ηγέτη την κρίσιμη στιγμή, όπου άλλος περιμένει έτσι ένα κάτι, ένα αεροπλάνο που είπε ο διοικητής, ο Αζίνας, θα σου στείλω φωτοβολίδες για τα αεροπλάνα, και να σου λέει ότι είναι μακριά η Κύπρος. Έλεος.
Κάμπος γεμάτος πορτοκάλια η μάνα που περάσπερα απλώνε τη ελιά, γύρω χρυσίζουν τα κρογιάλια η μάνα και σε θαμπώνει, θαμπώνει αντιλιά. Στο τόπο αυτό όταν θα πάτε η μάνα, σκηνές αν δείτε, αν δείτε στη σειρά, δεν θα είναι κάμπινγκ για τουρίστες, η μάνα θα είναι μόναχα, μόναχα προσφυγιά. Yeah.
Στρατηγές, πάμε 16 Αυγούστου, 6 ώρα το απόγευμα. Εκεχηρία, γιατί εσείς παραμένετε επιφυλακτικός και σε πλήρη ετοιμότητα.
Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε την πρώτη εκεχηρία στις 22 το βράδυ, την οποία οι Τούρκοι δεν την τήρησαν.
Γι' αυτό.
Αλλά είχαμε και εκεχηρία το 64, την οποία δεν την τήρησαν οι Τούρκοι. Ήξερα λοιπόν εγώ ότι την εκεχηρία δεν την τήρουν. Δεν ξέρω, θα τους έπιανε ο πόνος ξαφνικά να την τήρησουν. Και όταν μας είπανε ότι θα τηρηθεί αυτή τη φορά οπωσδήποτε και η χειρία έχουν συμφωνήσει οι πάντες, είπα στους στρατιώτες προς Θεού μη χαλαρώσετε. Και ότου θαύματος μας επετέθησαν το βράδυ της 16ης μετά την εκεχηρία και όλη τη νύχτα και στην τομέα το δικό μου επετέθησαν και τη 17η το πρωί του Σαββάτου. Και μάλιστα επειδή εκείνη τη στιγμή ήμουν στο άλλο άκρο προς την πλευρά της Ελδίκ που ήμουν στο λόχο, στο αριστερό λόχο δεξιά από την Ελδίκ όπου εκεί υπήρξε κάποια υποχώρηση, είχα να κοιμηθώ και τρεις μέρες, αυτό το λέω για να πω ότι ζήτω που δεν κοιμήθηκα, το λέω για να δείξω ότι η ανθρώπινη αντοχή είναι φοβερή. Δεν είχα κοιμηθεί αλλά δεν άκουσα τους πυροβολισμούς που κάνανε επίθεση στην έδρα του τάγματος, όπου εκεί, κυρία Καραλή, είναι το μόνο που έτσι με συγκλώνησε εκείνη τη στιγμή, κόντεψα να χάσω ό,τι είχαμε κερδίσει τρεις μέρες. Τέλος πάντων, με κάποιες
αυτό που λέτε, ό,τι είχαμε κερδίσει τρεις μέρες, ήταν σώμα με σώμα.
Δεν ήταν σώμα με σώμα. Κοιτάξτε να δείτε. Οι Τούρκοι ήταν διστακτικοί ιδιαίτερα μέσα στον κατοικημένο τόπο. Ήταν πιο επιθετικοί στον αραιωμένο τόπο. Ο τομέας του τάγματος μέχρι, αφού έχετε πάει στη Λευκοσία, μέχρι και τις φυλακές και λιγάκι αριστερότερα ήταν κατοικημένος τόπος. Εκεί υπήρχε ανταλλαγή πυροβολισμών μόνο. Στο ελεύθερο πεδίο έγινε προσπάθεια, όπως έγινε και προσπάθεια με κάποια άρματα, δεδομένου ότι στις 16 ώρα της 16ης η Ελδίκα αναγκάστηκε να συμπτυχθεί η φοβερή αυτή η μονάδα. Εκεί έγινε η σκληρή μάχη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι η Ελδίκ αξίζει τιμής μεγάλης. Και να μην σας πω και την ιστορία ότι ήρθαν εδώ μετά οι στρατιώτες της Ελδίκ και τους κάνανε εξορυχιστικό έλεγχο μήπως ήταν χουντικά τα παιδιά οι στρατιώτες.
Μάλιστα.
Ξαφνικά το κράτος ανέλαβε την ευθύνη και ούτε τους τίμησε όπως έπρεπε. Πέρασαν πολλά χρόνια για να πάρουν ένα αναμνηστικό τα
για
παιδιά.
Για να αναγνωριστεί αυτό που έκαναν.
Ναι, ένα αναμνηστικό. Και υπάρχουν πολλές δραματικές καταστάσεις. Η Ελλάδα πρέπει να ξέρει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να δίνει δύναμη ψυχική στον ελληνικό λαό. Αλλιώς δεν υπάρχει φως. Συγγνώμη.
Σάββατο, 17 Αυγούστου. Σχεδόν ένας μήνας μετά από όλες αυτές τις μάχες και όπως είπατε και εσείς, άϊπνος, καταβεβλημένος,
ναι, ναι.
Και θα βρεθείτε με δύο αξιωματικούς του τάγματος, τον ναι, Στεφανίδη και τον Καρά, τον τοπικό διοικητή του ΟΗΕ και τον Τούρκο διοικητή.
Εκεί έγινε το εξής. Ενώ ήμουν σε άθλια κατάσταση, βέβαια, για την πλακή άϊπνος, μου ζητήσαν οι ΟΗΕΔες, υπήρχαν τοπικοί ΟΗΕΔες, μου ζητήσαν ότι θέλει να συναντηθούμε ο Τούρκος διοικητής. Πήρα εγώ τον Αζίνα, τηλέφωνο, το διοικητή. Και λέω το και το, τι κάνουμε. Μου λέει πήγαινε. Πήγα λοιπόν, έγινε πάνω σε ένα ύψομα αυτή η συνάντηση. Ήρθε ένας πραγματάχης με κάποιον αστυνομικό και κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν. Είπε, λέει, ήρθα εδώ πέρα να σας παρακαλέσω, επειδή εμείς έχουμε κανονικό στρατό, μου είπε, και είναι πειθαρχημένοι, ενώ εσείς δεν έχετε κανονικό στρατό, έχετε... Να σας κάνω μία πρόταση, να πάμε εμείς πίσω 200-300 μέτρα, να πάτε και εσείς 200-300 μέτρα, για να μην έχουμε καμία σύγκρουση και χαλάσει η κυχηρία. Τι του είπα. Του λέω, κοιτάξτε, καταρχάς ο δικός σας ο στρατός που είναι και πειθαρχημένος έκανε μονίμως παραβιάσεις. Οι δικοί μας δεν κάνανε. Και όλα τα άλλα τώρα είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Όσον αφορά, λέω, για το να πάμε πίσω και τα λοιπά, δεν έχω καμία τέτοια εξουσιοδότηση, δεν μπορώ να το κάνω. Εν πάση περιπτώσει, και του είπα και δύο άλλες κουβέντες.
Τι σημαίνει σήμερα αυτά τα 500 μέτρα πίσω?
Ένα μέτρο να πηγαίνεις πίσω ήταν λάθος. Ένα. Ένα.
Ως τακτική.
Χίλια τακτική. Έχω και ένα άλλο επεισόδιο, πρέπει να το πω.
Να το πείτε.
Επειδή το είπατε. Κατά μήνα Σεπτέμβριο είχαν τελειώσει τα πάντα πλέον. Mm-hmm. Κατά μήνα Σεπτέμβριο αρχίσαμε να κάνουμε πάλι οργάνωση της εδάφους και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Και οι Τούρκοι ανεβάσαν εκεί στο αριστερό μέρος, εκεί που έγινε και η συνάντηση με τον Τούρκο διοικητή, τρία άρματα. Και ήρθε ο έντρομος, ο αξιωματικός των Ηνωμένων Εθνών και μου λέει, κύριε Ταματάχα, οι Τούρκοι είπαν ότι αν δεν σταματήσει τα σκάψη θα βαρέσουν. Θα το πει, θα βαρέσουν, του λέω.
Το Σεπτέμβριο.
Το Σεπτέμβριο. Τι θα έκανε εσύ, του λέω. Ένα σταγματάκι Σουηδό, μου φαίνεται, ήταν ή Καναδό, δεν θυμάμαι. Μου λέει, αυτό που λέτε εσεί, αλλά αν το κάνουν. Άντε παράτα μα, του λέω. Δεν θα το κάνουν, αλλά αν το κάνουν, θα το κάνουν. Πολεμήσουμε, δεν κάνουμε. Δηλαδή ήρθαν πάνω επειδή σκάβουμε στον δικό μα τον τομέα. Δεν κάνανε τίποτα.
Το τέλο πώ το θυμάστε?
Το τέλο ήταν τυπικά, είναι 17 Αυγούστου. 17 Αυγούστου είναι το τέλος. Το τάγμα έμεινε εκεί, γιατί σιγά σιγά άρχισε να απολύονται. Ήταν επίστρατοι όλοι. Mm-hmm. Και έμεινε μέχρι τον 10 Νοεμβρίου, νομίζω, που απελήθηκε ο τελευταίος. Οπότε δεν υπήρχε πλέον τάγμα και μετατέθηκα εγώ μέχρι το Δεκέμβριο στο διπλανό τάγμα, στο 211, ως διευθύντης του τρίτου γραφείου. Και το Δεκέμβριο του 1974 επέστρεψα στην Αθήνα.
Στρατηγέ, αντέξατε όλο αυτό το χάος που μας περιγράψατε, αντέξατε τις μάχες, αντέξατε την κούραση. Υπάρχει όμως και κάτι που δεν το αντέξατε. Νοσοκομείο της Λευκωσίας, όταν πήγατε και είδατε εκεί τους άντρες σας.
Ναι, κοιτάξτε, όταν περάσαν οι μέρες, εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, είχα και τους νεκρούς, περίπου 50 οι νεκροί σε 800 άτομα, είχα και πολλούς τραυματίες. Αλλά είχα μία τύχη με τους τραυματίες, γιατί ήταν κοντά το νοσοκομείο της Λευκωσίας και έστελνα συνέχεια αυτοκίνητα. Και ήξερα ότι ήταν πολλοί στρατιώτες μου στο νοσοκομείο. Είπα λοιπόν μία μέρα στον Αζίνα, του λέω: κοιτάξτε, θα πάρω τους λογαριασμούς να πάμε να δούμε τους στρατιώτες. Μου λέει: Δημήτρη, να μην πας. Του λέω: γιατί? Μου λέει: θα πάθει σοκ. Γιατί θα πάθω σοκ? Λέω: τώρα δεν πάθαμε σοκ τρεις μέρες. Εγώ σε συμβουλεύω να πας. Λέω, κύριε Σταματάχα, δεν μου το απαγορεύετε. Όχι, μου λέει, δεν το απαγορεύω, αλλά μην πας. Πήγα. Πραγματικά ήταν φοβερό. Εκείνο το οποίο με συγκλώνησε ήταν όταν ήρθε ένας στρατιώτης με κομμένο το πόδι, παρακαλώ, και μου είπε, κύριε διοικητά, έχουμε μείνει στην ίδια τη γραμμή.
Τι ηλικία είχε, θυμάστε?
Παιδί.
Παιδί.
Εκεί τέλος.
Σας συγκινήσαμε.
Εκεί τέλος. Ευτυχώς ήταν οι λογαγοί που φανήκαν πιο ψύχρεμοι. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Anyway.
Τι ηλικίες είχαν οι στρατιώτες σας?
Κοιτάξτε, ήταν από 18 ετών μέχρι και 30.
Από εκπαίδευση πώς πήγαινε?
Δεν ήταν καλά εκπαιδευμένοι. Δεν ήταν. Δεν ήταν και το διαπίστωσα πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς. Δεν είχαμε στρατό τώρα, μην καθόμαστε.
Φόβος υπήρχε?
Πώς δεν υπήρχε?
Πώς τον αντιμετωπίσατε?
Εγώ είπα ότι φοβόμουν, μόνο να μην με συλλάβουν. Και μην τυχόν και σπάσουν το ειδικό των στρατών. Διότι υπήρχαν γειτονικά τάγματα, υπήρχαν γειτονικές μονάδες που φεύγανε κάποιοι. Και από μένα φύγανε μερικοί, λίγοι που φύγανε. Δεν έχει σημασία. Και οι λίγοι που φύγανε Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω σήμερα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν, διότι η Χούντα, συγγνώμη θα το πω, και μου λένε καμιά φορά τι Χούντα και Χούντα. Μα τι Χούντα, η Χούντα μας κατέστρεψε. Η Χούντα μας κατέστρεψε. Εγώ κάθομαι και λέω και σήμερα, κυρία Καραλή, εγώ δεν κατηγορώ τη Χούντα ότι το έκανε επίτηδες. Ήταν τόσο ηλίθιοι που δεν το καταλάβανε. Αλλά προσοχή, μην το πάθουμε και άλλη φορά. Γιατί στη Μικρά Ασία είχαμε Χούντα που διαλυθήκαμε.
Υπήρξε κάποια στιγμή που πιστέψω ότι μπορεί και εσείς να μην φύγετε ζωντανός από την Κύπρο?
Είναι κάτι το οποίο δεν με απασχόλησε, το λέω ξεκάθαρα. Το μόνο που με απασχόλησε, είχα ένα όπλο, είχα και ένα αυτόματο και είπα το εξής. Δεν είναι ηρωικό αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Θα έρθουν, θα με πυροβολήσουν, θα σκοτώσουν. Να μην με πιάσουν δεν ήθελα. Να μην ξεφτυλιστούμε.
Την αιχμαλωσία δεν θέλω.
Να μην ξεφτυλιστούμε. Γιατί δυστυχώς είχαν μία προπαγάνδα ότι κάνανε φοβερά πράγματα στους αιχμαλώτους. Αυτό μόνο φοβόμουν, τίποτα άλλο. Αυτό έτρεμα γι' αυτό, γιατί και το 64 αλλά και το 74 είχα διαπιστώσει ότι και στρατιώτες που τους βάζαμε σκοπούς, γι' αυτό και κοιμόμουν και λεγοκοιμόμουν το βράδυ. Από την κούραση κοιμόντουσαν. Δεν έφταγαν οι άνθρωποι.
Υπήρξε κάποια δύσκολη απόφαση που αναγκαστήκατε να πάρετε ως διοικητής?
Ίσα-ίσα προσπάθησα να αποτρέψω και κάποια πράγματα. Υπήρξαν ηρωικές μορφές. Υπήρξε παραδείγματος χάρη ένας στρατιώτης που ήρθε από την Αγγλία που σπούδαζε. Λίγο πριν από το δεύτερο γύρο, πριν, γιατί σας είπα εκεί ήμουν από τις 23 Ιουλίου. Και μου λέει: θέλω να πάω εκεί. Είναι ο ξάδερφός μου στο φυλάκιο. Κάτσε ρε παιδάκι μου, του λέω. Ήρθες από την Αγγλία. Προσαρμοστείς λιγάκι. Όχι, λέει: θέλω να πάω εκεί. Λέει μαζί με τον ξάδερφό μου να είμαι στο φυλάκι. Σκοτωθήκαν και οι δύο. Τραγωδία. Η αγωνία μου ήταν γιατί έβλεπα ότι δεν αντέχανε. Και δεν είναι θέμα της απώλειας του ενός στρατιώτου. Εάν έσπαγε η γραμμή είτε στην Ενδική, είτε σε εμάς, είτε δεξιά. Οι Τούρκοι θα καταλάβαναν τη Λευκοσία, το καταλαβαίνετε αυτό. Και να σας πω και κάτι, αυτό είναι ο ηρωισμός αυτών των παιδιών.
Σώθηκε η Λευκοσία.
Η Λευκοσία μιλούσε πριν από την εισβολή, η Λευκοσία μιλάει τώρα. Θα μιλούσε η Λάρνακα. Έχει κύρος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
Στρατηγία, πλησιάζουμε προς το τέλος και της δεύτερης εκπομπής μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα κομμάτι που δεν το συζητήσαμε πολύ και πονάει ακόμα. Είναι οι αγνοούμενοι.
Κοιτάξτε, εγώ λόγω της μακράς παρουσίας μου και μετά τις 17 Αυγούστου κατόρθωσα μέσω διοικητικών εξετάσεων που έκανε να έχω καταλήξει σε ένα κατάλογο, τον οποίο όταν έφυγα τον παρέδωσα, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και καμιά δεκαριά αγνοούμενοι. Υπόψη του στον Ίδρα Πάλας γινόταν και ανταλλαγή των εχμαλώτων, η οποία σταμάτησε στις 28 Οκτωβρίου του 1974, πήγαινα κάθε φορά που γινόταν, ήταν η τελευταία φορά. Ουσιαστικά δηλαδή οι Τούρκοι είχαν δώσει εντολή στο Κοκκυπρούς να πάνε στο Βορρά και έρχονταν και οι δικοί μας και ήρθαν και μερικοί που ήταν εχμάλωτοι. Είχα και την περίπτωση ως αξιωματικού που τον κάλεσα να μου πει διάφορα πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι μου είπε απολύτως την αλήθεια, αλλά καλά έκανε, δεν μπορούσε να μου πει και λεπτομέρειες. Έχει απαντήσει ο Ντεκτάς αυτό που με ρωτάτε. Είπε ότι μην ψάχνετε για αγνοούμενους. Είχαμε και εμείς δυστυχώς, είχε πει ο Ντεκτάς, παραστρατιώτες οργανώσεις, οι οποίες και έχουν φανεί εκ των υστερών με ομαδικούς τάφους ότι κανένας αγνοούμενος δεν υπάρχει, έχουν εκτελεστεί όλοι. Και ξέρετε, είναι και ένα άλλο δράμα. Ξέρετε ότι υπάρχουν οικογένειες που περιμένουν ακόμα τους αγνοούμενους. Και είναι 50 χρόνια και ήταν μερικοί από αυτούς 50 χρονών τότε.
Γι' αυτό σας ρώτησα.
Ναι, είναι ένα δράμα. Και εντάξει.
Είναι η πληγή που ακόμη μοραγεί για τις οικογένειες.
Ναι, είναι πολλές πληγές. Ξέρετε τι είναι οι Κύπροι να είναι πρόσφυγες στο μέρος το δικό τους? Δεν είναι λίγο πράγμα. Εγώ πηγαίνω κάτω και δεν μπορώ να πηγαίνω. Μου λένε Δημήτρη, θα πάμε στην Ακανθού. Πού να πάμε?
Στρατηγέ, φτάσαμε στο τέλος της απόψινης εκπομπής και ήθελα να σας ρωτήσω, όταν κοιτάζετε σήμερα την Κύπρο, τη σκέφτεστε πρώτα ως ένας άνθρωπος που πολέμησε στην Κύπρο, ως ένας στρατιώτης ή ως ένας άνθρωπος που βίωσε την τραγωδία της Κύπρου?
Όλα μαζί. Όλα μαζί, αλλά κυρίως θα με επιτραπεί να πω, σκέπτομαι και αναζητώ ποια είναι η προσφερότερη αντιμετώπιση σήμερα αυτού του θέματος. Βλέπετε, η Τουρκία μας απειλεί καθημερινώς. Και εμείς λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Συγγνώμη.
Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στα Ελληνόπουλα που σας ακούνε και από την Κύπρο και από την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, καταρχάς στα Ελληνόπουλα δεν χρειάζεται μήνυμα, το έχουν το μήνυμα μόνοι τους. Αγώνας για τη διατήρηση. Το μήνυμα θέλω να το στείλω σε αυτούς που έχουν τις τύχες στα χέρια μας, να είναι προσεκτικοί. Εάν χαθεί η Κύπρος, χάνεται το χέρι της Ελλάδος. Εάν χαθεί η Κύπρος ομιγέννητο, χάνεται το χέρι της Ελλάδος. Χάνεται η ψυχή, χάνεται η καρδιά της.
Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και απόψε κοντά μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας. Ήτανε μεγάλη μας τιμή.
Ευχαριστώ εγώ εσάς και ελπίζω να είπαμε κάτι που να ενθουσίασε και όχι να απογοήτευσε.
Είπαμε το χρονικό. Είπαμε αλήθειες.
Να είστε καλά.
Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία κύριος Δημήτρης Αλευρομάγειρος, επίτιμος γενικός επιθεωρητής στρατού, ένας άνθρωπος που πολέμησε στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, που έζησε από κοντά την τουρκική εισβολή και τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτης Τουπής. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Έλα εδώ κοντά να σου δώσω ένα φυλάκι. Έλα μη μου κλαις ασπρό μου χελιδονάκι. Ο Θεός να μας φυλάει από μάτι που κοιτάει πόνηρα. Ο Θεός να μας σκεπάζει όταν η ψυχή τρομάζει τη χαρά. Πες μου τι σε πολεμάει. Έλα εδώ κοντά να σου δώσω ένα φυλάκι. Έλα μη μου κλαις ασπρό μου χελιδονάκι. Να μας φυλάει από μάτι που κοιτάει πόνηρα. Ο Θεός να μας σκεπάζει όταν η ψυχή τρομάζει τη χαρά. Πες μου τι σε πολεμάει. Κι εγώ στο πλάι.